God dag, Øystein. Etter en travel uke for deg, og litt for meg også.
Ja, litt travel uke for begge to, kanskje egentlig. Jeg jo da Øystein Langberg, USA-korrespondent, som på Manhattan som vanlig. Men jeg har jo vært I Washington DC på en liten snarvisitt den siste uka, fordi vi snakket jo om det I forrige uke, det har jo vært 6. Januar, årsdagen for stormingen av kongressen. Da tok jeg en tur da ned til USAs hovedstad for å se litt bare hvordan den dagen utspant seg et år etterpå. Og det var jo interessant, det var jo faktisk ikke så veldig mye som skjedde. Ganske sånn dårlig oppmøte på arrangementer, det var litt I kongressen og sånn. Men jeg ble jo hengende rundt da med to som virkelig hadde gjort mye ut av denne dagen, som var Marjorie Taylor Greene og Matt Gaetz, to av disse republikanske rebellene, som bare fyller da tomrommet, særlig på høyresiden. Mm. For der har jo de aller fleste republikanere hadde bare stukket fra byen. De vil ikke ha noe med 6. Januar å gjøre, de vil ikke forsvare det, de vil ikke undersøke det, granske det, de vil bare egentlig la det forbi gå I stillhet, tror jeg.
Du fikk jo til og med snakke litt med disse her rebellene og laget en sak om det, så det var jo kjempebra da. Men det var jo litt rart, synes jeg, at ingen, hverken senatorer eller kongressmedlemmer, ja, bortsett fra med et par hederlige unntak, stilte opp en gang. Nei. Var ikke det litt underlig?
Jo.
Var det reaksjoner mot det I USA?
Ja, altså det fikk jo I hvert fall en del oppmerksomhet, og så var det sånn, det var en begravelse I Georgia, hvor det var en del republikanske senatorer, de hadde I hvert fall en unnskyldning for å ikke være der da. Og så var jo ikke disse, noen av disse kammerne in session, som det heter, så det var jo ikke formelle ting som foregikk, men det ville jo vært en naturlig dag å være der et år etter at kongressen ble angrepet. Så det fikk en del, det fikk absolutt en del oppmerksomhet. Mm. Og så var jo da Liz Cheney, var en av de få som var der, vi har snakket om henne noen ganger nå, og hun var der faktisk med faren sin inne I representantenes hus.
Dick Cheney.
Ja, Dick Cheney, tidlig vicepresident.
Og det jo gledelig å se for oss da, at dette her som vi har produsert om 6. Januar har vært veldig populært, får vi vel si, blant leserne til Aftenposten og lytterne. Så vil si at interessen I hvert fall stor, om ikke det var mye som skjedde I Washington akkurat den dagen.
Og så må vi også si at Biden sin tale, Joe Biden holdt jo en tale inne I kongressen, om 6. Januar, og det var jo også noe som hjalp på å gi det litt mer oppmerksomhet og litt fyr, for han var jo egentlig I fyr og flamme. Det var jo en hel haug med veldig sånn sitatvennlige strofer blant annet I den talen. Han langet ut mot Trump på en måte vi ikke har sett før. Joe Biden har jo likt litt sånn å bare prøve å glemme forgjengeren, hvem det du snakker om, altså svare litt sånn fleipete, og ikke bruke, han brukte jo ikke Donald Trumps navn nå heller da, men han snakket om my predecessor, eller han snakket om the former president 16 ganger eller noe sånt. Så det var jo også en tale som skapte litt overskrifter og ga litt sånn nerve I den dagen, litt ekstra nerve, og det interessant å se at Biden kjører en litt hardere linje nå da, etter et år, hvor han har forsøkt å liksom samle landet og snakke om unity. Det var ikke så mye unity I den talen her, egentlig.
Men jeg tenker at det var jo veldig viktig for presidenten å markere hva denne dagen handler om og hvor alvorlig det var. Og han måtte på en måte gå ganske hardt ut. Han kunne ikke bare komme med masse sånn svar da om unity akkurat på den dagen. Og jeg lurer jo også på hva det betyr for Biden, om det gir han en liten sånn boost da fra velgerne og en del demokrater som kanskje har ventet på at han skulle trå litt hardere til.
Ja, det var I hvert fall reaksjonen fra noen av de jeg snakket med, de demokraterne, de var samlet på en sånn arrangement og sånn, de mente at det var sånn forløsende å se Biden bare si det han burde ha sagt for lenge siden. Så det nok noen som har vært litt frustrerte også over han, og det hjelper jo på en måte å ha Marjorie Taylor Greene og Matt Gaetz som motstandere, og da jeg var på den pressekonferansen, de står jo liksom og presenterer konspirasjonsteorier om hvem som egentlig stod bak, og masse sånne rare videoklipp, og disse ikke blitt pågrepet enda, hvorfor ikke han her blitt pågrepet av FBI, ikke sant, stiller sånne spørsmål. Vi sier ikke at FBI stod bak alt, men ikke sant, altså, sånn det fungerer. Så,
Men og dette kan vi sikkert snakke mer om en annen gang, men jeg tenker jo at det dårlig strategi fra disse her mer moderate republikanerne å bare liksom trekke seg unna, holde kjeft, prøve å stikke hodet I sanden. Det åpner jo bare for disse her på ytterkanten da, for å ta enda mer plass.
Ja.
Og jeg tror ikke det smart strategi. Det kan umulig være for de som har egentlig, tror jeg, har lyst til å utfordre Trump litt.
Nei, det interessant å se. De fyller i hvert fall tomrommet. Velvillig, disse to, Gates og Marjorie Taylor Greene.
Selvsagt.
Og det var det hun sa på mitt spørsmål til henne, var jo også, jeg ikke en som løper og gjemmer meg, sa hun. Om sinne, jeg spurte hvor alle partifellene hennes var. Så det var jo interessant, og det stemmer jo. Hun ikke en som løper hjemme, og da blir de to ansiktet til republikanerne. Svar på 6. januar, som jo sikkert ikke var meningen, sånn som den dagen var planlagt, men sånn ble det i hvert fall. Men i dag skal vi snakke om mellomvalget i november, og egentlig det som et sårt tiltrengt lyspunkt for demokraterne, og det handler altså om prosessen med å tegne sånn helt nye valgdistrikter til representantenes hus. En prosess som så til å gå veldig dårlig, men som kanskje går langt bedre enn fryktet for demokraterne. Og vi kan si litt om hva dette betyr for demokraternes sjanser i november, og kanskje litt også på lengre sikt, for dette kartet blir jo stående i 10 år. Men først så har vi jo vår faste lille siden sist spalte, og jeg kan jo egentlig gå først. Kanskje den store nyheten denne uka er jo møtene mellom USA, land i Europa, NATO og Russland da, på den andre siden, over det som skjer i Ukraina. Den store frykten er jo russisk invasjon av Ukraina, og deler av Ukraina i hvert fall. Og signalene fra møtene til nå er litt sånn vanskelig å tolke. Russerne har kanskje gått litt tilbake fra kanten av stupet, kan noen ting tyde på, men det litt vanskelig å tolke, og jeg tror dette kan endre seg fort i løpet av noen dager, så vi får bare følge med på hva som skjer. Og hvis det skjer noe stort, så det jo på tide å lage en podd, kanskje, om Russland og USA og hele denne sakskomplekset.
Absolutt. Ja, og en litt mindre alvorlig nyhet at det har kommet nye 25-øre mynter, såkalte quarters, og de har portretter av minoritetskvinner fra amerikansk historie, som jo litt nytt og passende, og det mest kjente poet Maya Angelou, veldig flott og lesverdig kvinne, og det også verdt å stikke inn på YouTube og høre hun lese sine egne dikte, fantastisk.
Ja.
Og så har det kommet tall fra i fjor som viser at Toyota gikk forbi General Motors som USAs største bilprodusent i 2021.
Mm.
Og det jo dårlig nytt for denne her kjempen General Motors som siden krigen, tror jeg, har vært USAs største produsent. Men nå satser de på elektriske biler. De skal gjennom en svær omstilling. Dette skal vi snakke mer om utover våren.
Ja.
Og lanserer blant annet L-utgaver av sine sånne ikoniske trucks, som for eksempel Silverado. Og,
ja.
Så de kommer forhåpentligvis på banen igjen da, med litt mer grønne kjøretøy.
Ja, det blir veldig spennende. Jeg tror 2022 kan bli et veldig interessant år for elbilmarkedet i USA. Kanskje man kan ende opp med noe litt mer enn bare California, jo det store markedet til nå. Så det tror jeg vi skal følge med på, og love at vi kommer til å lage noen saker om også utover året. Men nå får vi komme i gang med dagens tema da, mellomvalget og egentlig kampen om kontrollen i representantenes hus. Ikke sant? Så kongressen, vi får bare ta disse tingene en gang til. Kongressen består jo av senatet og representantenes hus, og i dag skal vi snakke om representantenes hus, som jo et veldig spesielt forsamling. Altså det består av 435 representanter med stemmerett, og på valg hvert andre år. Og det det ikke mange steder i verden som har noe som ligner på det, altså at de på valg så ofte, ikke hvert fjerde år, ikke hvert sjette år, sånn som for eksempel senatorene men hvert andre år, som gjør at det jo egentlig konstant valgkamp disse folka driver med, og som jo preger også litt hele representantenes hus, og den kortsiktigheten da, de av og til kritiseres for, disse representantene, de får ikke så mye pusterom mellom hvert valg.
Nei, og hver av de representantene, de representerer et distrikt i USA, som sånn røffelig regnet skal inneholde rundt sånn 700-800 000 mennesker. Ja. Og de distriktene blir da altså tegnet på nytt hvert tiende år etter folketelling for å kunne liksom justere det etter så folk flytter og kommer fra og til og sånne ting.
Ja, og det den prosessen de i gang med nå. Forrige gang de tegnet var jo sånn 2011-2012. Nå tegner de disse distriktene på nytt basert på en folketelling av hele USA, som nettopp var denne såkalte sensusen. Og dette jo da en uhyre viktig prosess for den politiske maktfordelingen i USA, og det følges veldig, veldig tett av sånne politiske nerder da, både i USA og da sånne som oss. Og det var sånn at i 2011, da dette kartet ble tegnet for sist, så klarte republikanerne å få tegnet svært gunstige kart for seg selv. Og det gjør jo at de har kunnet sikre seg flertall I representantenes hus, og da mye politisk innflytelse, uten å få et flertall av stemmene I disse kongressvalgene. Og det jo på en måte det avgjørende her. Så det har vært sånn de siste 10 årene at demokraterne må vinne med ganske romslig margin for å få flertall. Så vi har et par eksempler på det da. Barack Obama ble jo gjenvalgt som president I 2012, og da vant også demokraterne, de fikk flest stemmer I dette kongressvalget, altså til representantenes hus. De fikk 1,1 prosentpoeng, flere stemmer enn republikanerne til representantenes hus. Men likevel så sikret republikanerne seg flertallet med ganske sånn solid margin, som gjorde det veldig vanskelig for Obama å få noe særlig ut av den andre perioden sin I det hele tatt. Mm. Og vi så noe som lignet nå I 2020. Joe Biden vant ganske klart. Demokraterne vant med 3 prosentpoeng I representantenes hus, altså det popular vote der. Men det var bare med nød og neppe at de klarte å sikre seg flertall likevel. Så det bare viser jo, det veldig rett å regne på det her, men det viser jo bare ikke sant, hvor, at det har vært slagside da. Republikaner har hatt en stor fordel med det kartet som har vært. Det var på en måte utgangspunktet før man nå skulle I gang med å tegne et nytt kart.
Ja, og bare så det sagt, så det ikke bare republikanerne som holder på å manipulere kartene. Det gjør jo begge partiene til dels da.
Ja.
Men måten de gjør det på jo blant annet at de forsøker å samle så mange som mulig av motstandernes velgere I ett distrikt.
Mm.
Sant? Og så deler de sine egne velgere opp I så mange distrikt som mulig.
Ja.
Det litt komplisert å forstå dette her, ja.
Vi kan gå litt tilbake på akkurat hvordan de gjør det og sånn, men altså utgangspunktet da, I hvert fall før året, var jo at republikanerne hadde en ganske stor fordel, og så trodde jo folk at republikanernes fordel skulle bli enda større. Blant annet fordi republikanerne har makten over mange flere sånne tegneprosesser enn demokraterne hadde hatt. Så frykten var jo at for eksempel for demokraterne med et helt likt resultat som I 2020, som jo egentlig var et ganske godt resultat, så ville det holdt til flertall nå, men det vil ikke holde til flertall I 2022, bare på grunn av omtegning av kartet. Det var det en del eksperter som spådde på forhånd. Så rett og slett at republikanernes fordel ville bli enda større, enda mer skjevt.
Mm.
Og så nå har jo en del av disse kartene blitt ferdige, vi ser konturene av en del av de uferdige kartene og sånn, så konklusjonen jo bare at dette har ikke skjedd, disse dommedagsprofetiene har egentlig ikke slått til I det hele tatt. Og faktisk så ser den republikanske fordelen ut til å bli mindre enn den har vært. Og på en skikkelig god dag så kan det til og med gi demokraterne en ørliten fordel, altså de nye kartene. At demokraterne ikke trenger å vinne. Republikanerne må vinne kanskje med 1 prosentpoeng eller noe sånt da, for å sikre seg flertall. Det skal mye til, tror jeg. Det det veldig få som spår. Men det jo en som heter David Wasserman, som en av disse store nerdene på dette med å tegne nye kart og sånn.
Følg han på Twitter.
Følg David Wasserman på Twitter hvis du interessert I det. Han sier at et likt resultat som I 2020 da, vil gi demokraterne 3-8 flere seter enn de har I dag. Så de vil altså gjøre det litt bedre med tilsvarende resultat. Som rett og slett bare et skikkelig lysglimt for demokraterne I en tid hvor de negative nyhetene har stått i kø, og det var spådd egentlig hele denne kartprosessen ville bli en skikkelig katastrofe for dem.
Mm. Og det har jo skjedd I tidligere omganger at for eksempel en kongressmann eller kvinne rett og slett mistet distriktet sitt I disse her omtegningene, ikke sant? Fordi at det de er blitt, den gjengen som valgte de inn plutselig splittet på 3 forskjellige distrikter og sånn.
Ja.
Og et tegn på at demokraterne har vært litt I tvil om hvor dette her ville bære hen jo at mange av de har sagt at de ikke vil stille til gjenvalg I år. Mm. Jeg tror det over 20 demokratiske kongressmenn og kvinner som har kunngjort at de vil droppe ut da.
Ja.
Og det Så får vi jo se om det kan snu nå når det ser litt lysere ut for de på både den ene og den andre måten.
Ja. Så dette har vært en liten opptur for demokraterne, som vi egentlig først begynner å se konturene av nå, og så kan det selvfølgelig endre seg, men mye bedre enn først fryktet. Og så kan man jo spørre seg hva det som har skjedd, da? Hvorfor går det ikke an å si dette på forhånd, at det kommer til å bli relativt bra for demokraterne. Og jeg ser noen peke på at det gamle kartet fra 2011 allerede var så tungt favoriserende for republikanerne, at det begrenset hvor mye mer de kan skvise ut av denne prosessen. Og at det en grunn til at demokraterne kanskje faktisk kan tjene litt da, på det nye kartet, i hvert fall at det blir mindre favoriserende for republikanerne. Og så det en god del sånne uavhengige kommisjoner. I noen delstater så kan politikerne nærmest tegne de kartene de vil, med noen modifikasjoner og noen forbehold. Andre steder så har politikerne gitt fra seg kontrollen. Men man, for eksempel i California så har demokraterna likevel fått et ganske godt kart, selv om det egentlig en uavhengig kommisjon da, som tegner kartet.
Mm.
Og så var det det du sa da, det siste punktet på hvorfor dette har gått litt bedre for demokraterna, at demokraterna rett og slett har vært ganske tøffe i klypa denne gangen de også, og tegnet, og gerrymandera da, som det heter, tegnet sånne merkelige distrikter i de områdene hvor de selv har kontrollen, og kanskje gått lenger på det da. Enn de har gjort, enn de har gjort før, og vært rett og slett like kompromissløse som republikanerne har vært. Og det en grunn av at de kanskje kan gjøre det bedre enn forventet.
Gerrymandering, som du nevnte,
ja,
jo uttrykket som kallet, ja, og det kommer fra 1812,
ja.
Fra guvernøren I Massachusetts, Elbridge Gerry, og sammenstilt med ordet salamander, og det fra... Et notorisk sånn manipulert kart da,
ja.
Der en, det var en sånn politisk tegner som, som laget, tegnet en salamander oppe på dette kartet.
Et slags salamanderform de, på
en slags
distriktet.
Salamander.
Ja.
Men det som interessant nå, det at, og tidligere har liksom, tegnet på gerrymandering har vært at det, disse distriktene ble veldig rare med litt sånne utstikkere og
øyer og
kanskje en klump her og en øy der. Og, ja. Men det nye nå, som en av de store amerikanske avisene melder, at på grunn av at man har så mye bedre data, så mye bedre teknologi og kunnskap, så kan du tegne distrikter som egentlig veldig gerrymandered, men som ser mer normal ut fordi at du har rett og slett brukt datateknologi og den kunnskapen du har om demografi da.
Til å
mer precis.
Se for å se normalt.
Så det kan hende at, ja, så det kan hende at selv om disse her distriktene nå ser mer normal ut, det ser mer farlig ut, så de gerrymandered på en ny og enda skummelere måte.
Ja.
Så jeg tror ikke faren over.
Og så må jeg bare si, Washington Post har laget en skikkelig morsom sånn spill, hvor man kan spille minigolf I sånne gerrymandered distrikter, som noen av de bare helt firkantet, ikke sant? Helt basic, enkle distrikter, mens andre så lange og krunglete at du klarer ikke å spille deg gjennom distriktet, da, med mindre du bruker 6-7 slag. Jeg kan legge ut en lenke til dette spillet i Facebook-gruppa vår. Men det skikkelig morsomt, og en illustrasjon på hvordan valgdistriktene ser ut.
Det det ultimate dataspillet for USA-nørder.
Det det ultimate dataspillet, og det man kan spille mot Washington Posts lesere, som allerede har blitt ganske gode I dette gerrymander minigolfspillet selvfølgelig, for nå har det vært ute noen døgn, tror jeg. Så folk har spisset formen. Men altså, målet da det ligger I hvert fall ganske mye makt I å tegne disse distriktene. Noen ganger så handler det om å pakke flest mulig av motstanders velgere inn I et distrikt, sånn at de på en måte kaster bort stemmene sine. De har allerede flertall, men de ender opp med et distrikt hvor det nesten bare bor demokrater, og så kan de dele opp med resten av distriktene og gi de til republikanerne, hvis det republikanerne som sitter med makten. Andre ganger, du var inne på det tidligere, så handler det for eksempel om å ta en sånn halvstor by, og så lager du sånne striper langt ut I periferien, tvers gjennom byen, og så sørger du for å få med deg nok rurale republikanere til at det distriktet blir republikansk, selv om du da skjærer rett gjennom en demokratisk by. Så det masse muligheter. Og jeg så noen skrive for eksempel at California har 52 seter i representantenes hus, og det sånn teknisk mulig å tegne et kart for California hvor demokraterne får 50 av 52 seter. Hvis de bare vrir og gerrymanderer da, som bare pokker, så det mulig.
Mm.
Men det kartet de endte opp med da, det gir 44 seter til demokraterne og 8 til republikanerne.
Og konsekvensen av dette her jo at du skaper et kart som driver polarisering, ikke sant? Fordi at du lager et kart der du på en måte skjalter vekk nyansene, svekker ikke bare motstanderen, men svekker også for eksempel uavhengige velgere.
Ja.
Fordi at du passer på at det hele tiden en overvekt både av dine egne velgere og motstanderens velgere.
Ja.
Så det jo faktisk med på å styrke den der polariseringen som allerede så ødeleggende I USA da. Så dette jo absolutt noe som de burde ta fatt I en av mange ting når det gjelder disse valgreformene som bør på plass, reformene av det demokratiske systemet. Og det har vel kanskje vært gjort noen steg, I hvert fall enkelte delstater da, som du sa, for å flytte det over til uavhengige styrer og liksom ta det ut av hendene på grådige politikere.
Ja, og det har de gjort med hell noen steder, tatt ut av hendene på politikerne, men så det også sånn at på demokratisk side det jo for eksempel folk som kritiserer demokraterne for å liksom gi fra seg våpenet sitt ensidig avvepning. Mm. Hvis republikanerne ikke gjør det i republikanske stater, så kan ikke demokraterne gjøre det i demokratiske stater heller, gi fra seg den viktige makten og ha liksom jevne, faire demokratiske stater, mens republikanerne gerrymanderer som bare pokker. Men som sagt, nå det nå, begge sider driver med dette her. I New York nå så har det vært en sånn kommisjon, der har de ikke lykkes med å bli enige, og nå har demokraterne full kontroll i New York State. Det det første gang på lenge de har, og nå ser det ut til at de bare, noen vil jo kritisere dem for å bevisst ikke bli enige om et sånt ganske sånn fornuftig kart, så at de får kontrollen over prosessen. Så nå vil vi jo nok få et New York hvor det kuttes veldig mange republikanske distrikter, hvor de ender opp med nesten bare demokratiske distrikter. Det kan fort vekk skje nå, for eksempel.
Ja, men så er det jo en annen ting, og det er jo i primærvalgene. Ja. Så kan det jo ofte bli skadelig for partiene, fordi at de får en god del distrikter som blir ganske ekstreme. Da.
Ja.
Der kandidater som utfordrer de som kanskje er litt mindre ekstreme, lett kan vippe ut vel etablerte kongressmedlemmer og partitopper. Ikke sant? Så det er også farlig for partiene selv å dra dette her alt for langt.
Ja, og det litt viktig at vi snakker litt om akkurat den polariseringen du snakker om, fordi vi sa at representantenes hus et ganske spesielt organ. Ofte så ser vi de mest ekstreme politikerne der, fordi de representerer mindre distrikter, men senatorene representerer jo hele stater. Så det noen stater som veldig republikanske og noen som veldig demokratiske, men det enda mer sånn rendyrket i representantenes hus. Og vi ser også at over tid så det færre og færre distrikter hvor det faktisk noe reell konkurranse. Jeg så, det var vel AP som hadde sånn oversikt, altså på 50-tallet så var det sånn at 130 distrikter var det de kaller competitive, altså ganske jevne, hvor demokraterne kan vinne ett år, og så kan du switche til republikanerne neste år. Nå de nede i 48, da. Det litt ulike måter å regne på, men sånn AP regner på, så de nede i 48 distrikter, hvor det egentlig noe reell konkurranse fra valg til valg. Så det betyr jo da at hvis du demokrat i et demokratisk distrikt, så vinner du uansett på en måte, når du kommer til hovedvalget, det samme med republikanerne. Og da det som du sier, primærvalget, som det avgjørende valget. Den som vinner primærvalget, vinner også distriktet sitt. Du har et eksempel, Marjorie Taylor Greene for eksempel fra Georgia, som vi har snakket om flere ganger. Hun representerer jo et av de mest republikanske distriktene i USA. Så selv om hun ekstrem, selv om hun driver med konspirasjonsteorier, så det veldig sannsynlig at hun vil vinne gjenvalg så lenge hun klarer seg i et republikansk primærvalg i 2022.
Ja, og hvis det sånn at du automatisk vinner når du har vunnet primærvalget, så har du lite insentiv for å bevege deg mot midten, ikke sant? Mm. Ja, da gjelder det å liksom piske opp basen og forsøke å få så mange som mulig av blodfensen da, til å støtte deg i primærvalget. Fordi at i primærvalgene så det stort sett de liksom mest partiske og kanskje mer liksom sånn ortodoxe på hver side som stemmer. Uavhengige velgere, de mer moderate, ikke så ivrige etter å stemme i primærvalgene. Sånn at det har den effekten som også etter hvert kan ødelegge mye for partiene selv. De vil holde på makten, men partiet trekkes ut i grøften.
Ja. For eksempel av det nye kartet i Texas, der har republikanerne i stedet for å prøve å ta masse nye distrikter fra demokraterne, så har de valgt å sikre de distriktene de allerede har. Så der har de mye større marginer i de nye tegnede distriktene. De blir nesten umulige for demokraterne å ta. Og vi ser den samme trenden som vi har sett hvert eneste 10 år, at det blir færre og færre seter hvor det mulig, hvor de vil switche fra valg til valg, færre og færre jevne seter. Ifølge The 538, som har sånn veldig fin sånn oversikt, så var det sånn 12 seter som var sånn ganske jevne i det gamle kartet. I det nye kartet det ett. Så har vi mistet 11 sånne konkurransespennende seter i Texas. Så det jo samme trenden igjen og igjen, som man så ikke undervurderer den trenden for polariseringen i USA. At det så få kongressrepresentanter som faktisk må konkurrere om velgere i midten.
Mm. Det rett og slett en ordning som vi måtte jobbe mot demokratiet, faktisk.
Og så det ikke sånn at det bare gerrymandering og tegning som gjør det her. Jeg ser mange påpeker at det også har noe med at velgerne bedre geografisk sortert enn før. Republikanerne dominerer mye mer på bygda. Demokraterne dominerer mer i byen. Så det ikke bare tegning av distrikter som gjør det her, men det bidrar da. Det jo helt åpenbart. Det ser man i den prosessen her også, at det bidrar til å forverre dette problemet da, fra før.
For det som har skjedd vel også at amerikanerne har begynt å flytte flytte på seg til på en måte stedet der de hører hjemme politisk, at polariseringen også har hatt en sånn fysisk effekt, ikke sant? Jeg lurer på om ikke du har skrevet en sak om dette, Øystein, har ikke du det?
Jo, og vi har snakket om det også flere ganger, men det ja, det definitivt en sånn geografisk sortering som har skjedd, som helt tydelig, og vi har jo sett det, på en måte Trump har dominert totalt på bygda, som også et problem for demokraterne, som veldig konsentrert I, på noen få steder, som gjør også at de sliter, det også noe med hele det komplekse, at de sliter med å gjøre det bra I valgmannskollegiet og I representantenes hus, da, hvor det sånne first past the post-systemer og sånn. Men bare sånn, til slutt, før vi bare snakker litt mer om mellomvalget og hva dette betyr, så får vi bare si at det grenser, det ikke sånn man kan tegne akkurat hva man vil. Dette disse kartene ender opp I rettssystemet en del ganger. Det også derfor man ikke kan si hvordan dette vil ende opp til slutt. Det allerede, demokraterne har tatt republikanske kart til, til domstolene og vice versa. Og det blant annet noen sånne regler på hvor man behandler minoritetsgrupper som benyttes der. Det ikke lov til å liksom frata all makt til minoritetsgrupper ved å tegne de enten sammen I et distrikt eller, eller splitte opp distrikten deres på en eller annen måte hvor de, for eksempel, du kan ha stater hvor nesten 50% svarte, men at de likevel knapt har politisk makt eller knapt har minoritetsrepresentanter I representanthus, og der kan domstolene slå ned på sånne type kart.
Ja, og igjen så har jo det skjedd det at du har distrikter som sånn for eksempel har veldig høy konsentrasjon av svarte urbane velgere da, som igjen da velger sine representanter ut ifra det. Mm. Og derfor så får du også minoritetsrepresentanter som, hvordan skal jeg si dette, som på en måte bare representerer en del av, av minoritetsbefolkningen, ikke sant?
Ja.
Fordi at det der de har mulighet til å slå igjennom, og, da, og de holder på de setene og har gjerne hatt det siden borgerrettighetskonflikten på 60-tallet mange steder. Det sitter jo en god del afroamerikanske kongressmedlemmer for eksempel som gått opp I 80-årene nå, som, som har sittet I, og tviholdt på de samme distriktene I mange, mange ti år. Og det heller ikke heldig for minoriteter, fordi at de får heller ikke på en måte utviklet og modernisert sin politikk. De blir også litt sånn satt I en bås, sant? Eller setter seg selv I en bås.
Ja.
Så det liksom bare, det bare uheldig for alle parter dette her.
Men altså, et mer gunstig kart for demokraterne enn en fryktet for demokraterne I hvert fall. Kanskje et mye mer sånn balansert kart, som at den som får flest stemmer faktisk får flertall I representantenes hus. Det ville jo vært kanskje noe man kan håpe på for demokratiet I USA, at det vil bli sånn fremover. Spørsmålet hva dette betyr I mellomvalget, om dette redder dagen for, for demokraterne. Altså, mitt inntrykk at det kan man ikke si, fordi altså, de fleste tror fortsatt at demokraterne vil miste kontrollen I representantenes hus I mellomvalget I november, og at de da altså vil miste evnen til å gjennomføre noe særlig, fordi de da ikke lenger kan vedta lover og sånt, fordi republikanerne kan blokkere det. Fordi at de fleste tror jo ikke at demokraten vil gjøre det like godt som I 2020. De fleste tror at demokraten vil gå kraftig tilbake. Og hvis man ser på for eksempel Joe Bidens oppslutning, så har den stabilisert seg. Den falt jo veldig lenge, nå har den stabilisert seg, vært ganske flat ganske lenge. Man ligger på rundt sånn 43% av amerikanere mener han gjør en god jobb. 51% vel snitt hos 538 nå, mener han gjør en dårlig jobb, som et dårlig utgangspunkt før mellomvalget, som et frempekk på at det kan gå til at republikanerne kommer til å vinne dette med ganske komfortabel margin, og da sikre seg flertallet I representantenes hus.
Ja, og det har jo vært frykten lenge. Og så skal man samtidig legge til at det 10 måneder til dette valget, og 10 måneder en evighet
I amerikansk politikk, I hvert fall.
Og spesielt I amerikansk politikk. Og det tenker jeg, to ting som I hvert fall seiler opp som det viktigste indikatorene på hvordan dette vil gå. Det ene inflasjon og prisstigning, som vi har snakket om før, og som utrolig viktig, ikke bare I USA, men I hvert land, fordi at det påvirker folk så direkte, altså påvirker folk sin økonomi, privat økonomi. Og så det jo covid-19 da, der infeksjonene nå går opp, og det har vel vært en del diskusjon om nedstenging igjen, og folk drita lei, og det kan igjen føre til en opplysning av denne her kulturkrigen som har vært rundt tiltak og så videre. Ja. Så jeg tenker at de to tingene kjempeviktige for hvor mye suksess demokraterne kan klare å trekke ut av det valget der da.
Ja.
Og så som en liten sånn dark horse så har du kanskje også denne her høyesteretts avgjørelsen om abort som jo kommer i juni.
Ja, som potensielt kan gavne demokraterne hvis de rett og slett fjerner ja. Føderale abortrettigheter i USA. Men det vi har snakket om, ja. Det, altså, det jo nærmest en politisk tyngdelov at demokraterne vil gå tilbake i dette mellomvalget. Siden 2. verdenskrig har det blitt avholdt 19 sånne mellomvalg, som altså valg mellom presidentvalg. Og da det sånn at i gjennomsnitt så har partiet til den presidenten som sitter med makten tapt 26 seter i huset og 4 i senatet. Og 26 seter i huset for demokraterne, og da mister de jo flertallet med stor margin. Og så de kjemper jo på en måte imot historien her også, så egentlig så må jo Biden gjøre det veldig bra for at de skal klare å beholde flertallet. Og det ser det jo ikke ut som han gjør det nå, så skal veldig mye som skal gå veien fram mot november, før de skal ha noen som helst sjans egentlig til å beholde dette flertallet, tror jeg. Jeg helt enig. Covid, og det jo på en måte ikke bare, nedstengninger, frykten for nedstengning. Nå har altså USA lempet på disse kravene, og de tåler mye mer smitte i samfunnet nå, før det snakket om nedstengninger. Men det bare så mye avbrytelser, det så mye forstyrrelser rundt omkring, det så mye ting som stengt, restauranter som stengt, fly som kanseleres, folk ikke tak i folk på telefonen fordi folk syke, skolene litt stengt rundt omkring igjen noen dager av gangen. Så jeg tror folk bare irritert over samfunnet bare fungerer ikke da. Og den inflasjonen bidrar jo bare til den følelsen at ting ikke under kontroll, det ikke stabilt nok. Så jeg tror også den delen av covid, ikke den nødvendigvis helsedelen, men mer den samfunnets forstyrrende delen, veldig irriterende for folk nå.
Ja.
Så, for folk bare går ut og irriterer seg.
Ja, og så kan det jo komme uventete ting som det jo gjorde i 2020 da, som ja. George Floyd og de påfølgende opptøyene som vi så uttrekningen i Afghanistan i fjor høst. Så det kan jo skje sånne ting, og kommer helt sikkert til å gjøre det, som også ja. Vil da påvirke velgerne i større eller mindre grad.
Ja,
ja. Og så er det jo det som en av grunnene til at dette her så viktig, det flere grunner, men det en spesiell grunn til at dette så viktig for Joe Biden, det jo det at han trenger flertall i kongressen for å få gjennomført sin agenda.
Mm.
Hvis ikke presidenten har flertall egentlig sånn som det nå, i både senatet og i representantenes hus, så klarer de ikke å få lover vedtatt.
Nei.
Fordi at de så polariserte. Det ingen republikanere som vil stemme for nesten noe som en demokratisk president kommer med. Ikke sant? Det vil bli problemer hvis de må utnevne dommere, eller nye ministre, ambassadører. Alle sånne ting blir vanskeligere.
Mm.
Så de har et vindu nå frem mot sommeren og tidlig høst, der de kan få ting gjort. Og hvis de ser at dette her går dårlig frem mot valget, så kan vi nok også komme til å se at Biden vil prøve å pushe hardere på for å få gjort en del ting før han mister det grepet om kongressen. Da.
Helt klart. Helt klart. Jeg tror vi setter strek der. En annen joker da, jo også Donald Trump, og hvor aktiv og synlig han vil være. Han jo populær blant republikanerne, ikke superpopulær blant amerikanere flest, ifølge målingene. Så hvis han begynner å ha ukentlige rallies igjen og kjøre på da, med sånn han holdt på under 6. januar og si at valget ble stjålet og se tilbake på gamle dager, så det sånn som kan hjelpe Biden da, med å overbevise velgerne om at dette mellomvalget betyr noe. Her må dere faktisk gå og stemme. Så en siste joker Donald J. Trump som alltid. Men la oss ta litt OR til slutt. Jeg vet ikke om du skal snakke mer om Trump der, jeg.
Ikke direkte, men kanskje litt indirekte. Jeg har lyst til å snakke litt om amerikansk TV.
Ja.
Og jeg får ganske ofte mailer og meldinger fra lesere som lurer på hva slags kilder vi bruker, hvor vi leser og hva vi ser på TV når vi henter informasjon om USA. Da. Og mange, spesielt mange på høyresiden som liksom litt sånn i Trump-land, de veldig sint på CNN. CNN den store fienden.
Ja.
Nå skal CNN komme med en sånn strømmetjeneste, CNN Plus.
Mm.
Og der ser det ut som de vil satse mer på liksom nyheter og livsstil enn på å være sånn veldig politisk da. Så har du også en annen kanal på venstresiden, MSNBC, som egentlig mer partisk.
Ja.
Selv om jeg synes jo også CNN alt for partisk i primetime, amerikansk CNN det, til å være liksom en god informasjonskilde. Og her må jeg bare skyte inn at det forskjell på CNN I USA og CNN International som vi har her I Norge. Mm. På CNN International så får vi en del amerikanske programmer, men vi får også veldig mye bra journalistikk fra resten av verden som helt super top notch.
Ja.
Men det som skjer nå at MSNBC har ansatt Simone Sanders, som tidligere var talskvinne for Kamala Harris, og som nå skal ha et nytt show på MSNBC. Så de satser tydeligvis enda mer på å liksom ta det der markedet som på venstresiden av det demokratiske partiet, hvis vi kan si det sånn. Fox News går I andre retningen. De har... skal lansere et nytt show med en som heter Jesse Waters. Han tar over klokken 7, tror jeg det som rett før Tucker Carlson og Sean Hannity, ikke sant? Mm. Han også en sånn litt sånn trumpete type. Og tar over da den timen som egentlig har vært ganske sånn, I hvert fall før, var en sånn nyhetsshow.
Ja.
Og var en sånn bro mellom det som kom på Fox om dagen som var mer sånn hard news, og de der meningsshowene på kvelden.
Mm.
Så det en litt sånn interessant utvikling der det ser ut som de prøver å finne retningen post-Trump, kan man vel kanskje si, og der det ser ut som CNN I hvert fall gjør et lite forsøk på å få et nytt bein å stå på. Da. De har jo falt veldig siden Trump forsvant og sliter vel kanskje litt med oppslutningen.
Ja, mens MSNBC kanskje velger en litt annen retning og velger å prøve å... De mangler jo litt en slags Tucker Carlson på venstresiden. De har jo noen stemmer, men de har ingen som har litt samme...
De har lytter. Rachel Maddow da.
Ja, de har Rachel Maddow. Men,
som den mest populære.
Har, ja, av og til har skikkelig gode lyttertall, men ja. Men de ikke helt der oppe da, I hvor mye medieoverskrifter og kontroverser. Det ikke det nødvendigvis noen mål heller, selvfølgelig å skape like mye kontroverser som Tucker Carlson. Men ja, det interessant å se at MSNBC går I den retningen. Det kan godt hende de to kanalene, CNN og MSNBC, komfortable med at de velger litt forskjellige retninger også. Men det kanskje litt for tidlig å si at de gjør det da. Men de kan følge litt med på det.
Ja.
Mm. Min OR også litt sånn medierelatert I dag. Jeg følger jo Reset-redaktør Helge Lurås på Facebook. Jeg har gjort det I mange år, egentlig. Og nå har han altså publisert et interessant innlegg. Jeg tror egentlig det ble publisert på Reset også. Hvor han da går ut mot dokument.no. En av konkurrentene til Reset I dette litt sånn alternative medieuniverset, og redaktøren Hans Rustad, som han da kaller en sektleder, og det virker som det litt sånn intern krig I dette medieuniverset, disse menneskene...
Krig I kaninhullet,
som jeg kaller dem. Har bygget opp nå, ja, og de prøver liksom også å vise at de forskjellige, ikke sant, og de diskuterer blant annet USA og dekningen av Trump, og hvor langt man går inn I konspirasjonen om hvem som vant valg og sånn. Og det minnet meg da om en artikkel jeg leste I forrige uke I Washington Post om den utrolig bittre skittkastingen som foregår innad I ytre høyreuniverset I USA om dagen. Blant annet QAnon, denne store konspirasjonen. Det har jo ikke blitt noen ting ut av alle de der datoene og fristene hvor det skulle skje noe helt sånn oppsiktsvekkende, og hele demokratiske USA skulle bli forrestert og alle disse tingene. Det har ikke skjedd. Så jeg har blitt skuffet igjen og igjen og igjen, og nå har det gått litt sånn I oppløsning, og jeg ser noen eksperter si at nå finnes det masse ulike bibler, masse profeter, de kriger med hverandre litt, da, og det har liksom oppstått fløyer og sånn, og Q har vel bare blitt borte, denne mystiske personen som skrev noen av disse meldingene og sånn. Så der har det bare sklidd helt ut I krig. Men det også liksom, sosiale medieplattformer, det har blitt bygget opp en hel haug med sosiale medieplattformer som skal ta opp kampen med Twitter, hvor man skal kunne si fritt hva man mener, hvor det også jeg var inne på Gab her om dagen, det var på 6. januar for å se litt hva som foregikk der. Gab en av disse alternative plattformene. Der var det noen tweeter av Donald Trump. De speiler de tingene Donald Trump, de pressemeldingene han sender ut, som om det skulle være real Donald Trump sin Twitter. De har reservert en konto for Trump. Men det også veldig mye shitkasting om Getter, som en annen hans sosiale medieplattform. Så det virker som de bruker veldig mye tid på bare å krige mot hverandre innad I dette universet. Og så har nok en del folk også bare sett at de kan tjene masse penger på disse folkene som dedikerer livet sitt til disse universene. Det nok en del folk som bare liksom svindlere. De bryr seg ikke egentlig fille om Trump eller republikanerne, men de vil på en måte lage en eller annen falsk krig da, mot en eller annen person. De selger merch. Mange sliter jo med rettssaker mot seg. Ikke sant? De har drevet med valgløgn og pushet de og sånn. Så det bare, jeg skal legge ut lenke til den Washington Post-artikken. Det interessant bare å se hvordan ting går litt I oppløsning I vakuum da, etter Donald Trump. Som den store lederen som han jo ikke borte, men han jo ikke like til stede lenger heller.
Nei, og det som interessant med det du startet med da, med Rustad og Lurås, jo at begge disse to nettstedene har jo samme publikum, vel i stor grad det overlappende publikum, de slåss om de samme leserne, og de USA en utrolig viktig del av det de holder på med. Det veldig fort at konspirasjoner og liksom trumpete nyheter, det popper opp på begge disse sitene nesten umiddelbart etter at det kommer opp i USA. Og jeg får jo veldig mye e-poster fra de folk som leser disse nettstedene, og det de reflekterer i veldig, veldig, veldig stor grad det som kommer fra Fox News, fra Tucker Carlson og fra disse her andre lenger ute på høyresiden i det universet der da. Så det en sånn, det Trump har gjort jo på en måte han har bygd et slags sånn uformelt globalt nettverk av sånne der, sånne outlets og nettsteder som det der, og også mer sånn debattfora og sånne ting, der de sprer konspirasjoner og nyheter på et blunk over hele verden.
Ja. Men det kan være et tegn på at dette markedet etter hvert nærmer seg metning, da, for det ganske hard konkurranse i dette markedet nå, og jeg ser noen, og disse liksom, når de bygger seg sånne interne kriger i det universet, så det ganske interessant å se, og Michael Flynn, det masse av disse sånn halvkjente Trump-navnene, hvor det full liksom, krig mot andre folk i Trump-universet, og noen sammenligner det med litt sånn wrestling, at det litt sånn underholdning, at man velger seg et team, og så følger man det fra dag til dag, og at de måtte spille litt, men det bare, ja, jeg legger ut en lenke til den Washington Post-artikkelen, så kan folk lese og se hva de tenker om dette. Og så tror jeg vi setter strek der, Kristina. Vi tilbake vi om en uke med en ny episode, og inntil da så får vi bare ønske alle en god og fin uke, og etter hvert en god helg. Ha det bra!